dünən dedi ki, yaxın aylarda Amerika bir sıra təşəbbüslər eləyəcək və bu da İranla üzbəüz danışıqlara aparmalıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Dünən Amerikadan Bakıya qonaq gələn David Plaff Bakıya gəlməyə və mühazirə oxumağa görə aldığı 50 min dolları qaytaracaq. Xəbərlərdən də bunu eşitdiniz, amma doğrudan mı qaytaracaq, ya yox, deyə bilmərəm, amma eşitdiniz ki, mən azından həmin pulu iyanələrə verəcəyinə söz verib. Plaff Bakıya doğrudan mı ancaq 50 min dollara gəlməyə razılaşmışdı, onu da deyə bilmərəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, David Plaffın Bakıya səfəri okeanın o tayında çox böyük əks-səda doğurdu. Hətta Ağ Ev də bu məsələ ilə bağlı açıqlama verməli oldu. Yəni, nə Plaff özü, nə də orada hakimiyyətdəki demokratlar Plaffın bu səfərinə elə də məmnun qalmadılar. Səbəb isə o idi ki, onların mediası vətəndaşlardan seçki kampaniyası üçün ən çox pul yığan bir adamın beynəlxalq hesabatlara görə ən çox korrupsiyaya uğrayan ölkələrdən birinə səfərini sorğuya çəkə bilirdi. Onların mediası Obamanı seçdirən bir adamın beynəlxalq hesabatlara görə dünya standartlarını hər dəfə pozmaqla seçilən bir ölkə prezidenti ilə görüşünə görə qorxmadan tənqid edə bilirdi. Bəs bizdə niyə başqa cürdü? Bu haqda az sonra danışacağıq. Hələ isə həmkarım Natiq Zeynalov David Plaffın səfərinin Amerika mediasındakı əks-sədasından danışır.
David Plaff Bakıda çıxışı üçün aldığı qonorarı geri qaytaracağını deyib. Onun yardımçıları Wall Street Journal qəzetinə bildiriblər ki, 50 min dollar miqdarında olan bu qonorarı cənab Plaff Qafqazın demokratiya uğrunda mübarizə aparan qruplarına bağışlamaq niyyətindədir. Hələlik həmin 50 min dolların Qafqazın hansı ölkəsində, hansı demokratiya qruplarına bağışlanacağı elan olunmayıb. Plaffın yardımçıları bildiriblər ki, o, Azərbaycana onu dəvət edənlərin hakimiyyətə yaxın təşkilat olduğundan yalnız təyyarədə xəbər tutub. Amma təyyarədə bunu eşidəndən, Bakıda tələbələr qarşısında çıxış edəndən sonra da David Plaff Azadlıq Radiosunun müxbirinin suallarından qaçırdı. O, müxbirin görüşlərinizdə insan haqlarının vəziyyəti sahəsində problemləri qaldıracaqsınızmı sualına bu cür cavab verirdi.
Mən adi vətəndaş kimi burada səfərdəyəm. Seçkilər, internet, demokratiya haqqında danışıram. Kütləvi şəkildə insanın iştirak elədiyi bu seçkilərin necə keçməsi barədə mühazirə oxuyuram.
Qərb qəzetləri David Plaffın birdən-birə Azərbaycanda hakimiyyət yönlü bir qeyri-hökumət təşkilatının dəvəti ilə özü də ölkədə prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına dair referendum ərəfəsində Bakıya səfərinə şübhə ilə yanaşırlar. Jurnalistlər dünən Indiana ştatına gedən prezident təyyarəsindəcə Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs-dan israrla onun səfərinin gerçək məqsədini soruşublar. Hətta onlardan biri sual verib ki, Barack Obamanın yaxın adamlarından biri olan Plaff dünyaca məşhur bir diktatorla görüşə niyə gedib? Robert Gibbs-in də izahı belədir ki, bu cənab Plaffın Azərbaycana şəxsi səfəridir. Həmin səfərindən o, Amerika prezidentinin hər hansı mesajını çatdırmayıb. Əgər Birləşmiş Ştatlar prezidentinin Azərbaycana mesajı olsaydı, o sadəcə telefonun dəstəyini qaldırardı, deyə Robert Gibbs bildirib. Amma Ağ Ev nə qədər səfərin şəxsi xarakterli olduğunu sübut etməyə çalışsa da, jurnalistlər az qala Obamanın prezident seçilməsinin memarı hesab edilən, hazırda Amerika administrasiyasında rəsmi vəzifə tutmasa da, bu administrasiya ilə sıx əlaqələri olan David Plaffın Azərbaycana gəlişinin yerli hakimiyyətin maraqlarına hesablanmış addım olduğunu deyirlər. Wall Street Journal yazır ki, məlumatlara görə David Plaffın səfərini Vaşinqtondakı bir lobby təşkilatı yerli qeyri-hökumət təşkilatı olan Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyası ilə təşkil edib. Həmin asosiasiyanın təmsilçiləri isə dünən müxbirimizə öz təşkilatlarını bu cür tanıdırdılar.
Prezident aparatının yanında vətəndaş asosiasiyası cəmiyyəti.
Wall Street Journal yazır ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti Vaşinqtondakı lobby qruplarının köməyi ilə Amerikadan nüfuzlu şəxsləri ölkəyə dəvət etməklə özlərini legitimləşdirməyə çalışırlar. Qərb mediasının David Plaffa ünvanladığı tənqidlərdən biri də onun Bakıya səfər eləyərək hakimiyyət təmsilçiləri ilə görüşdüyü halda müxalifət nümayəndələri ilə görüşməmək idi. Hətta onun demokratiya və seçki mövzusunda mühazirələri jurnalistlərdən gizli keçirdiyi xüsusi vurğulanır. Cənab Plav Bakıda Qərb Universitetinin tələbələri qarşısında həmin mühazirəsində Amerikadakı noyabr seçkiləri barədə bunları deyirdi.
Barack Obama yeni seçkiləri dəyişikliklərin mümkünlüyünə inandırdı. Elə bir dəyişikliyə ki, onun sayəsində ölkə üçün adi insanların marağı daha əsas olacaq. Vaşinqtondakı hansısa qrupların siyasi maraqları yox. Beləliklə də inamlı namizədlə düzgün texnologiya birləşdi. Siz bu iki amili bacarıqla yan-yana qoysanız, onlar birləşəcəklər. Bizim də qələbəmizin əsası bu idi.
Bu məzmunda bir çıxışı jurnalistlərdən xəlvət etməyə, müxalifət nümayəndələri ilə görüşməməyə görə tənqidlərlə üzləşən David Plav həmin tənqidlərə də cavab verib. Yardımçılarının dediyinə görə, cənab Plav aldığı qonorarı demokratiya fəallarına verməklə yanaşı, həm də məruzəsinin mətnini Azərbaycandakı müxalifət qruplarına da göndərəcək.
Natiq Zeynalov, indiki Amerika Prezidenti Barack Obama'nın seçki kampaniyasına rəhbərliyi eləyən David Plav'ın Bakı səfərinin nəticələrindən danışırdı. Az öncə sual verdi ki, niyə Amerikan mediası hətta prezidenti seçdirən adamı qorxmadan tənqid edə bilir, bizim mediada isə yox. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin bugünkü hesabatında bu sualın cavabı var. Xəbərlərdə eşitdiyiniz həmin hesabata görə Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir, ancaq Özbəkistandan geri qalır. Burada jurnalistlərə hücum edənlər cəzasız qalırlar, şikayət edəndə isə böhtan atırlar və nəticədə hələ də 5 jurnalist əsassız qurama ittihamlarla həbsdədir. Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasını əks etdirən bu cür hesabatları hər il ancaq beynəlxalq jurnalist qurumları, insan haqları təşkilatları yox, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi kimi Azərbaycan hakimiyyətinin hesablaşdığı rəsmi qurumlar da yayır. Amma maraqlısı budur ki, həbsdə olan 5 jurnalistlərdən biri, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enola Fətullayev, deyəsən onu həbsə atan məhkəmə sisteminə inamını hələ də itirməyib ki, hüquqlarını məhkəmə yoluna bərpa eləməyə çalışır. Hətta onu ikinci dəfə daha ağır ittihamlarla tutduran, tutulmasına səbəb olan bir naziri, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu məhkəməyə də verir və udusa da işi daha yuxarı instansiyaya daşımaqdan bezmir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Enola Fətullayevin nazirə qarşı iddiasına baxıb, necə baxıb, Aygün Muradxanlı danışır.
Apellyasiya Məhkəməsi 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist Eynulla Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurovun Xarici İşlər Nazirliyinə qarşı iddiasını təmin etməyib. Eynulla Fətullayev Real Azərbaycan qəzetinin internet saytında yerləşdirilən məqaləsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana hərbi təcavüzü ilə bağlı ehtimallar səsləndirib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məktub göndərərək məqalənin Azərbaycanda işləyən xarici ölkə vətəndaşları və beynəlxalq qurumlarda təşviş yaratdığını bildirib. Bu məktub əsasında Eynulla Fətullayevə cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə terrorçuluq maddəsi üzrə o 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İsaxan Aşurov Məmmədyarovdan jurnalistin yazısından təşvişə düşən xarici ölkə vətəndaşları və beynəlxalq qurumların adının açıqlanmasını istəyir. Xarici İşlər Nazirliyi isə iddia edir ki, bununla bağlı açıqlama istintaqa göndərilib. Apellyasiya məhkəməsində keçirilən prosesdə Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ramiz Əliyev vəkilin iddiasının heç bir əsası olmadığını dedi. Cavabdeh tərəf bildirir ki, istintaqda tələb olunan materiallar var. İsaxan Aşurov məhkəmədəki çıxışında Xarici İşlər Nazirinin məsələ ilə bağlı mövqeyini diplomatik tərzdən kənar adlandırıb. Onun sözlərinə görə jurnalisti yazdığı yazıya görə terrorçu adlandırmaq, onu 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmək olduqca köhnə metoddur. Məhkəmə çıxışında İsaxan Aşurov bildirib ki, heç bir dövlət qurumunun öz vətəndaşı ilə bu tərzdə davranmağı ixtiyarı yoxdur. Onun sözlərinə görə xüsusən Azərbaycanı beynəlxalq məkanda təmsil edən bir qurumun nə ölkə, nə də beynəlxalq qanunlara əhəmiyyət verməməsi böyük təəssüf doğurur. İndi İsaxan Aşurov qərardan Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Xarici İşlər Nazirliyi iddia edir ki, cinayət işində həmin materiallar var. Siz təbii ki, həmin materiallarla tanışsınız. Nə yazılıb bu materiallarda?
Bir dənə də olsun məlumat yoxdur barədə. Bir nəfər də olsun xarici ölkə vətəndaşının və bir dənə də olsun xarici ölkə təşkilatının orada nə ərizəsi yoxdur, nə də ifadəsi.
İsaxan Aşurov bu məsələni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər yürüdəcəyini bildirir. Ancaq vəkil Azərbaycanda da jurnalistin həbsinə səbəb olan xarici ölkə vətəndaşlarının və qurumların gerçəkdən olub-olmaması məsələsinə aydınlıq gətirilməsini mümkün sayır.
Bu yaxınlarda Ali Məhkəmə məni çox yaxşı mənada təəccübləndiribdi. Mən əmin oldum ki, bizim Ali Məhkəmədə kifayət qədər savadlı, hazırlıqlı peşəkar hakimlər var. Söhbət sadəcə olaraq istəkdən gedir. İstərdim ki, onlarda qanunlara hörmətlə və savadla yanaşı həm də bu istək olsun.
Aygün Muradxanlının reportajı idi bu. Kontekst proqramı isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. İndi Azərbaycan Milli Məclisinin bugünkü iclasından danışırıq. Xəbərlərdən də eşitdik ki, parlamentin bugünkü iclası çox maraqlı keçib. Deputatlar nəinki bəzi qanun layihələrini müzakirə ediblər, hətta gündəlik məsələlər haqqında da maraqlı fikirlərini səsləndiriblər. Məsələn, Fəzail Ağamalı, bağlı restoranların menyularında şəhərin mərkəzindəki mağazalarda Azərbaycan dilinə hörmətsizlikdən şikayət edib. Düzdür, deməyib ki, menyuların əcəbi dilində yazılması haqqında xəbərlər ona seçicilərdən daxil olub, yoxsa özü müşahidə edib. Amma ekspertlərin fikrincə restoranların menyuların monitorinqini aparmaq üçün deputat maaşı kifayət deyil. Başqa bir deputat, hətta adi deputat yox. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova isə qəti şəkildə bildirib ki, radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoyun. Xəbərlərdə eşitmişsiniz deyə çox təfərrüatına varmayacağam, amma bir şey məlum deyil ki, Bahar xanım Muradova bu amiranə çıxışını kimə ünvanladı və bir də hansı səlahiyyətlərindən istifadə edib Azərbaycandakı radioların bağlanması məsələsi ilə bağlı söhbətləri qurtarmağı tələb eləyir. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasında hər kəsə fikrini, sözünü və ifadəsini azad şəkildə ifadə eləmək təminatı verilir və orada yazılmır ki, parlamentin spikeri, yansısa deputat bu hüququ məhdudlaşdıra bilər. Əgər deputatların belə bir istəyi varsa, qanunla gərək Konstitusiyaya dəyişiklik eləsinlər. Bundan ötürü də məsələni referenduma çıxarmaq lazımdır. Amma parlament onsuz da Konstitusiyaya dəyişikliklər üçün təzəcə referendum təyin edib və hələ indiyə kimi bu referenduma görə müxalifətdən olan bir iki deputatın daimi şikayətlərini və narazılıqlarını dinləməyə məcburdur. Bu şikayətlərdən biri bugünkü iclasda da səsləndi, amma eşidilməsi məsləhət görülmədi. İlqar Rəsmin reportajı.
Bu gün onlara ya hə ya yox cavabı verəcəklər.
Sizə hə verəcəklər, yox verəcəklər.
Onu mən deyə bilərəm. O məzahir müəllimdən soruşur.
Bu YAP icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzovun dedikləri idi. Əslində təşviqat qruplarının qeydiyyata alınması vaxtı fevralın 11-də bitir. Parlamentin fevralın 10-da keçirilən iclasında yenə də referendum məsələsi müzakirə mövzusu oldu. Əvvəl onu deyim ki, təkcə plenar iclasda yox, Milli Məclisin foyesindəki söhbətlərdən də hiss edilirdi ki, bəzi deputatlar MSK-nın müxalifətin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatı ilə bağlı qərarının müsbət olmayacağından narahatdılar. Yəqin elə bu səbəbdən də iclasda müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn, spiker Oqtay Əsədova müraciət edib dedi ki, referendumla bağlı fərqli mövqe tutan təşəbbüs qruplarının MSK-da qeydiyyata alınmasına yardımcı olsunlar.
Sabah referendumla bağlı yaradılan təşkilat qruplarının qeydiyyatı başa çatır. Referendum Milli Məclisin təşəbbüsü ilə keçirilir. Və ona görə də mən xahiş edərdim ki, ya Milli Məclis və yaxud onun rəhbərliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasından xahiş etsin və ya bu məsələni demək qaldırsın ki, bu referendumla bağlı fərqli mövqeyətdən bütün təşkilat qruplarının qeydə alınması məsələsini müsbət həll etsin. Bu bütövlükdə bu kampaniyanın keyfiyyətinə də demək siyasi baxımdan da, hüquqi baxımdan da güclü və müsbət təsir edərdi.
Pənah Hüseyin keçən iclasda da spikerdən xahiş etmişdi ki, referendum parlamentin təşəbbüsü olduğuna görə Milli Məclis onunla bağlı prosesləri nəzarətə götürsün. Çünki yerlərdə bu məsələ ilə bağlı ciddi qanun pozuntuları baş verir. Müsavat deputat qrupu üzvünün bu dəfəki təklifinə yalnız yapdan olan bəzi deputatlar deyil, həmçinin vitse-spiker Bahar Muradova da münasibət bildirdi. Dedi ki, qanunla hər kəsin öz səlahiyyəti var. Milli Məclis öz işini görüb və referendumun keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Ancaq müxalifətin gah parlamentin bu qərarı ləğv etməsini, gah da referendumda iştirak üçün onların təşəbbüs qruplarına köməklik göstərməsini istəməsi bu qüvvələrin dağınıqlığından xəbər verir.
Hesab edirəm ki, müxalifət düşərgəsində bu qədər dağınıq mövqeyin olması onların özünün çaşqın vəziyyətdə olmasından irəli gəlir ki, bir qrup bunu ləğv etməyi tələb edir, bir qrupu da xahiş edir ki, onlara bu referendumda iştirak üçün təşəbbüs qruplarına hansı köməklik göstərilsin. Ona görə hesab edirəm ki, hər kəs qanunda nəzərdə tutan vəzifələri vaxtında yerinə yetirməsini təmin etməlidir. Onda hansısa bir narahatlıqlar və yarancılıqlar olmayacaq.
Doğrudanmı müxalifət qanunda nəzərdə tutulan vəzifələri vaxtında yerinə yetirə bilibsə, narahatçılığa əsas yoxdur. Yoxsa bu narahatçılığı doğuran səbəblər var. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmətli deyir ki, bəli, müxalifətin təşəbbüs qruplarının qeydiyyata alınmamasını ehtimal edən səbəblər yetərincədir. Məsələn, imza toplama kampaniyası zamanı müxalifətə olan baskılar, yerlərdə əhaliyə edilən təzyiqlər, imza toplayanların polis tərəfindən saxlanılması və digər faktlar bunu deməyə əsas verir. MSK müstəqil qurumdur və parlamentdən asılılığı yoxdur. Amma parlamentin MSK-ya obyektivlik xatirinə belə bir xoşniyyətli müraciətinə də heç nə mane olmur.
Hazırda biz elə bir mərhələdəyik ki, imza vərəqələri yoxlandır, dəqiqləşdirilir. Prosesin özünün də jurnalistlər tərəfindən, müşahidəçilər tərəfindən, eyni zamanda maraqlı şəxslər, yəni təşviqat qruplarının səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən müşahidə olunması bir növ mümkünsüz hala çevrilib. Bunun özü də bir narahatlıq yaradır. Yəni sabah axırıncı gündür kifayət qədər narahatlıqlar var.
MSK mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, fevralın 11-i referendumla bağlı təşviqat qruplarının qeydiyyata alınmasının son günüdür. Bu günə kimi 7 qrup qeydiyyata alınıb, 2 qrupun qeydiyyatından imtina edilib. Müraciət edən 4 qrupla bağlı qərar isə fevralın 11-də keçiriləcək iclasda veriləcək. Müxalifət partiyalarının yaratdığı təşəbbüs qrupları da onların arasındadır.
İlqar Əsrin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, amma xatırladım ki, indi bizi Azadlıq Radiosunun bu verişini hər axşam saat 8-9-a kimi Bakıda SV 8.49 dalğasında və internet üzərindən də dinləyə bilərsiniz. İnternetdə isə bizi dinləməklə yanaşı, həm də bütün reportajların mətnləri ilə tanış olub, sorğularda və forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, sorğumuz belədir ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat eləyir? Bu suala cavab verə bilərsiniz. Bu suala cavab verənlərin 38% fikirləşir ki, varlı kasıb bölgüsü, 23% o tayfalı, bu tayfalı bölgüsündən narahatdılar, 20% o taylı, bu taylı bölgüsündən narahatdı və 14% iqtidar müxalifət bölgüsündən narahatdı. 3%-ni isə, sorğuda iştirak edən seçilən 3%-ni isə başqa bölgülər narahat edir. Siz də forumlarımıza, sorğularımıza gəlib, bunlarda iştirak edib və Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, verişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Müxtəlif məlumatlara görə, məsələn 2007-ci ildə Rusiya Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə görə, bu ölkədə 2 milyon yarıma qədər azərbaycanlı yaşayır. Düzdür, həmin məlumatlarda göstərilməmişdi ki, azərbaycanlıların nə qədəri Rusiya vətəndaşıdır, nə qədəsi qeydiyyatda olan müvəqqəti yaşama izni olanlardır, nə qədəri isə gəlmək istilər. Gəlmək istilər miqrantlar deyəndə daha yaxşı qazanc, şərait dayınca Rusiyaya gedən soydaşlarımızı nəzərdə tuturuq. Azərbaycan rəsmilərinin çox da elə bəyənmədiyi Human Rights Watch təşkilatının bugün açıqlanan hesabatına görə isə, daha yaxşı güzəran dalıcan Rusiyaya yollanan soydaşlarımızın çoxu heç orada da rahatlıq tapa bilmir. Səbəbi isə ağır iş şəraiti, sıxışdırılma və gəlmələrin haqlarının dəqiqə başı pozulmasıdır. Öz hesabata görə bu cür münasibətlə təkcə Azərbaycandan gedənlər yox, demək olar ki, bütün gəlmələr üzləşirlər. Çünki onlar orada özgələrdilər. Sevin Seyzadənin bu cür özgələrdən reportajı.
Burada yaşayan azərbaycanlılar demək olar ki, 60% qanunsuz işləyir. Kəndlərdən gəlirlər çox, balaca şəhərlərdən gəlirlər. Elə mənim bu işlədiyim yerdə balaca bir yerdir. Burada işləyənlərin 60-90% hamısı qanunsuz işləyir. Heç bir vergi verilmir. Fəli işləyirlər, əsas fəli işləyirlər.
İlham Əsədov Rusiyada yaşayan minlərlə azərbaycanlıdan biridir. Taxta şalban biznesi ilə məşğul olur. İlham deyir ki, Rusiyadakı azərbaycanlıların əsas problemi savadsızlıqdır. Buna görə də hüquqlarını bilməyən miqrantlar sonradan problemlə qarşılaşırlar. Mərkəzi New Yorkda yerləşən Human Rights Watch, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının fevralın 10-da açıqladığı hesabatda deyilir ki, Rusiyada tikinti sektorunda çalışan miqrantlar həm iş yerlərində, həm də ondan kənarda istismar olunur, sərt münasibətlə qarşılaşırlar. Təşkilatın aldatdığına görə xoşbəxtsən, Rusiyada tikintidə çalışan miqrantların istismarı adlı hesabatında qeyd olunur ki, əksər hallarda tikintidə çalışan miqrantlarla müqavilə bağlanmır, təhlükəsizlikləri təmin olunmur, bununla da miqrantlar rəsmi qurumlardan yardım almaqdan məhrum olurlar. Human Rights Watch bildirir ki, Rusiyada tikintidə işləyən miqrantların əksəriyyəti keçmiş Sovet ölkələrindən gələnlərdir. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə tədqiqatçısı Jane Buchanan.
Bizim təşkilat Rusiya ilə viza rejimi olmayan ölkələr, o cümlədən Azərbaycandan gələn miqrantların bu ölkədə üzləşdiyi problemləri qeydə alıb. Bunlar işçilərin istismarı, bəzi hallarda pasportlarının müsadirə edilməsi, əmək haqqı olmadan işləməyə məcbur edilmək, iş saatının çox olması, miqrantların müqavilə ilə təmin olunmaması, o cümlədən polislərin sənəd yoxlaması zamanı insanları alçaltması kimi hallardır.
Human Rights Watch təşkilatı tikintidə işləyən 140-dan artıq miqrantla söhbət eləyib, miqrantlardan heç birində Rusiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqavilə olmayıb. Rusiyadakı miqrantların 40%-dən çoxu tikinti sektorunda çalışır. Rusiya Dövlət Statistikasının Federal Xidmətinin məlumatına görə, son illər MDB ölkələrindən Rusiyaya miqrasiya edənlərin sayı artıb. Tək 2007-ci ildə Azərbaycandan Rusiyaya gedənlərin sayı ötən illə müqayisədə 5 dəfə artıq olub. Ötən ayın sonlarından isə xaricdən gələnlərə Rusiya hökuməti iş icazəsi vizasının verilməsi prosesini dayandırıb. Moskva bunu qlobal iqtisadi böhranla əlaqədar Rusiyada əcnəbi işçilərə ehtiyacın azalması ilə izah edib. Rusiyada nəşr olunan Yeni Səs qəzetinin baş redaktoru Tünzalə Vəliqızı isə deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi Rusiyada da bugün bir qrup işbaz ucuz işçi qüvvəsindən istifadə etməyə, qanunsuz miqrantları tikintiyə cəlb eləməyə maraq göstərir.
Reallıqdan çıxış edibdirsə, burada Azərbaycandan gələnlərin heç bir tikinti sektorunda qanunlu şəkildə çalışmaq istəmirlər. Yəni ki, onlar hamısı iş verənlər də elə bir miqrantları işə götürürlər ki, onlar belə deyək də tam miqrant statusuna malik deyirlər. Sadəcə gəlirlər işləyirlər. İş verən təşkilat maraqlı deyil. Ona görə ki, onlar vergilərə vergi ödəməlidirlər həmin o miqrant ki, aldıq əmək haqqıdan.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin icraçı direktorunun müavini İlqar Hacıyev isə Rusiyada azərbaycanlı miqrantlara qarşı təzyiq olunması barədə məlumatı olmadığını deyir. Qurumun məlumatına görə Rusiyada 400 minə yaxın daimi qeydiyyatda olan azərbaycanlı var. Ancaq bu, ölkədə yaşayan azərbaycanlıların dəqiq sayı deyil. Müstəqil mənbələr bu göstəricinin 1 milyondan çox olduğunu deyir.
Sevin Hüseynzadə kontekst proqramı isə davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Az öncə Rusiyadakı azərbaycanlılardan danışdıq. Dünya Bankının hesabatına görə Rusiyada işləyən azərbaycanlılar ağır şəraitlərinə baxmayaraq 2007-ci ildə ölkədəki ailələrinə 1,3 milyard dollar göndəriblər. Azərbaycan rəsmiləri isə deyirlər ki, əslində ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar sayəsində elə 2006-cı ildən bəri Azərbaycandan xaricə gedənlərin qayıtmağı başlayıb və məmurlarımız vəd edirlər ki, belə getsə, birazdan bütün azərbaycanlılar elə öz vətənində qalıb, işləyib, normal qazanacaqlar da. Azərbaycan deyəmərəm, amma qonşuluqdakı Ermənistanda da hökumət belə vədlər verir. Amma dünən oradakı iqtisadi durumdan danışanda eşitdiniz ki, ermənilər öz rəhbərlərinin bu cür sözlərini boş-boş vədlər kimi qəbul edirlər. Bəs Azərbaycanda necə? Hansı halda demək olar ki, hansısa məmur boş vəd verir? Məsələn, əgər bir nazir çıxıb deyirsə ki, yeni ildən internet ucuzlaşacaq, amma ucuzlaşmır, buna nə ad vermək olar? Azərbaycan məmurunun gücü ancaq vətəndaşa və bəzi iş adamlarına çatır, ya nazirin sözlərini bəzilərinin qulaq ardına vurmasının başqa səbəbləri də var. Durna Səfərlinin söhbətində.
Aktiv internet istifadəçisi Elçin Hüseynovun internetə xərcləri bir ay öncə necə idisə, indi də dəyişməz olaraq qalıb. Amma elə düz bir ay əvvəl Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən dövlət provayderlərinin qiymətlərinin fevralın birindən bir neçə dəfə endiriləcəyi bildirmişdi. Bu fərqi istifadəçilər hiss etmədiklərini deyirlər.
Evdə dial-up istifadə edirəm interneti, amma ofisdə bizdə işdə Aziyavratelin, EDSL-in istifadə edirik. Bizdə hələ qiymət yemiyib, yəni əvvəlki qiymətdir, ayda 10 manat abunə haqqı veririk, ödəyirik. Sürətimiz də 128-dir, kilobit saniyə. O biri ayda dial-up mən istifadə elədiyim kartlarda da qiymətlər yemiyib təbii ki.
Maraqlanmısınızmı provayderlərdə niyə yemiyib?
Soruşuruq ki, yenir, deyirlər ki, yox, hələ yenəcək, yemir. Azərbaycan hələ ki, yemir. Bugün biz ödəmişdik abunə haqqımızı, soruşduq, yemir. Deyirlər ki, yendirəcək sadəcə, hələ nə vaxt o yenəcək, məlum deyil vaxt.
Azərbaycan İnternet Forumunun açıqlamasında bildirilir ki, qiymət yendirimi var, ancaq bəzi provayderlər aşağı sürətli ADSL qoşulmalarının qiymətlərində cüzi dəyişikliklərlə kifayətləniblər. Forumun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, internet bazarında aktivliklə bağlı irəyləyiş var.
Cənub bir neçə provayder var ki, qiyməti salmayıb. Onların da saytlarında artıq qiymətin endirilməsinlə bağlı elanlar var. Provayderlərin böyük əksəriyyəti əslində qiyməti yox, sürəti qaldırıblar. Yəni burada bir aydınlaşma əmələ gəlmir. Deyək ki, konkret X manatı verib hansısa bir sürəti alan insan hələ də bu X manatı verib ondan iki dəfə artıq sürəti alır.
Osman Gündüz deyir ki, qiymət endirimi söz söhbətindən sonra provayderlər aşağı sürətli internet xidməti təklif etmirlər.
Yəni deyək ki, əvvəllər 40 manat verib 128 sürət alan insan İndi 40 manat verib 256 alır. 20 manat verib 128 almalıydı. Ha, belə sürət artıq əksəriyyətində yoxdur. Provayderlər bunu izah edirlər ki, güya aşağı sürətdə tələbat yoxdur. Bu yalandır təbii ki. Çünki 128-ə tələbat bu dəqiqə daha çoxdur. Nəinki o birlərə. Amma 128-i 20 manatdan vermək provayderlərə sərf etmədiyinə görə 64 dənə 128 sürətlər artıq bu onların internet saytlarında yoxdur.
Elçin Hüseynovun da internet xidmətindən yararlandığı Azerotel şirkəti qiymətlərdə endirim etməməsinin səbəbini şirkətdə gedən müzakirələrlə əlaqələndirdi.
Hər provayder ayrı-ayrı yəni öz tarifləri nəzərdən keçirir. Bizdə təsdiqlənəndən sonra yəni informasiya dəqiq olacaq. Hələ ki heç nə deyə bilmərəm. Dəqiq odur ki bu yaxın günlərdə olacaq. Saytda informasiyamız var ki, bu yaxınlarda.
Azərbaycan İnternet Forumunun monitoringinə görə bu endirimlərdən sonra da Azərbaycanda internet qonşu ölkələrdəki qiymətlərlə müqayisədə 10 dəfə bahadır. Forum hesab edir ki, qiymət endirimindən sonrakı vəziyyətin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən monitoring olunması zəruridir.
Turna səfərinin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edəcək.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Şəffaflıq verilişini bugünkü kontekstdən həmən sonra dinləyə biləcəksiniz. İndi isə kontekst davam edir. Adətən öz ölkəsində yaşayan insanların haqlarını istədiyi kimi tapdalayan rejimlərin başında duranlar, məsələn, İranın rəhbərliyi götürək. Belə cəmiyyətləri daha doğru, hətta daha çox Allaha yaxın sayırlar və fərqli cəmiyyətlər, Avropa, Amerika cəmiyyətlərini heç nədən qorxmamaqda, dinsizlikdə, Allahsızlıqda ittiham edirlər. Amma bu yaxınlarda keçirilən bir sorğunun nəticələri göstərib ki, məsələn, elə Amerikada yaşayanlar Tanrıya, Allaha heç də İranlılardan daha az inanmırlar. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Azərbaycan dindarların ən az olduğu ölkələrdəndir. Qalıbın sorğusundan belə çıxır. Qalıb ölkələrin diniliyinin səviyyəsini öyrənmək məqsədi ilə 3 il sorğu aparıb. 2006, 2007, 2008-ci illərdə 140-dan çox ölkədə sorğu keçirib. Məlum olub ki, dünya əhalisinin orta hesabla 82%-i dini gündəlik həyatına mühüm hissəsi hesab edir. Azərbaycanda rəyi soruşulanların 21%-i dini həyatının vacib hissəsi saydığını deyib. Əslində, Qalapın sorğusu göstərir ki, dindarlıq cəmatın həyat səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Dindarların sayına görə irəlidə olan 11 ölkədən 8-i yoxsullardır. Dindarların siyasında birincilər Afrika və Asiya ölkələridir. Misirdə rəyi soruşulanların hamısı, Bangladeşdə, İndoneziyada, Kongoda 98%-i dini gündəlik həyatına mühüm hissəsi hesab edir. Amma həyat səviyyəsi yüksək olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində də göstərici 98%-dir. Dindarların az olduğu ölkələr əsasən varlılardır. Həyat səviyyəsi çox yüksək olan İsveç, Norveç, Danimarka, Fransa, Hong Kong və Yaponiya dindarların ən az olduğu ölkələrdəndir. Azərbaycan da dindarların çox az olduğu ölkələrin siyahısına düşüb. Belarus da. Sorğu müəllifləri hesab edir ki, bəzi keçmiş Sovet ölkələrində dindarların azlığının səbəbi dinin uzun illər qadağan olunmasıdır. Qalıb inkişaf eləmiş 27 ölkədə sorğu aparanda məlum olub ki, belə ölkələrdə yaşayanların orta hesabla 38%-i dini həyatın mühüm hissəsi sayır. Amma Amerikada vəziyyət başqadır. Varlı ölkələrdən olsa da, Amerikada da dindarların sayı kifayət qədər çoxdur, 65%. Əlbəttə, ştatlar arasında fərq var. Mississippi-də əhalinin 85%-i dini vacib bilir. Dini həyatının vacib hissəsi hesab edənlərin ən az olduğu ştat Vermont-dır. 42%. Qalıb sorğunu ya üz-üzə söhbətlə, ya da telefon vasitəsilə keçirib. 3 il ərzində hər ölkədə 1000 nəfərin rəyi öyrənilib.
Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinlədiniz. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verişində filə yenən bütün reportajları, mətnlərini və onları bir daha dinləmək istəyirsə, azadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz. Burada həm də sorğularımız və forumlarımıza da qatıla bilərsiniz. Sorğularımızdan bayaq danışdım. Sorğumuzun sualı belə idi ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat eləyir? Forumumuzun sualı isə budur ki, Azərbaycan xarici siyasətini necə dəyərləndirirsiniz? Azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlib, siz də fikirlərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Və salam, bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bugünkü verişi mən aparırdım, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.